Домовилося про те, що Віктор Янукович на виборчу кампанію потратив мільйони доларів. Ну, Ющенко, звичайно, також тратив багато, точніше, тратили його спонсори, багаті бізнесмени України. Запитання, на що розраховує бізнес зараз, той, який допомагав Ющенку, чи може він сподіватися на повернення коштів? І якщо так, то чи не закладено тут, вже в цьому факті, в тому, в самій цій схемі, порушення закону?
Ну, знову ж таки, дозвольте відповісти от на це запитання через, можливо, таку асоціацію, яка в мене виникла, слухаючи Тетяну Коробову. Вона сказала, що там на Банковій щось там Ющенко там зробив чи заявив і так далі. Знаєте, от офіс Кучми був на Банковій, всі рішення приймалися на Банковій. От Банкова Кучми, вона асоціюється з грішми. Те, що зараз багато зустрічей Ющенка відбувається в будинку з химерами, в мене асоціюється, чи вже починає асоціюватися з химерами. Я дуже боюся, що Ющенко як людина відверта і щира, але все ж таки, яка і довірлива людина. Я думаю, що ті заяви, які він робив в період помаранчевої революції, що ці заяви можуть виявитися химерними. Спостерігаючи дії вже осіб, які знаходяться на владному Олімпі, спостерігаючи певні конфліктні ситуації, які виникли не тільки у зв'язку з Варичем, я дуже боюся, знову ж таки, що може статися ситуація, про яку я говорив ще на початку виборчої кампанії, коли люди, обравши лідера демократичної національної опозиції, носія національної демократії чи демократичного в хорошому розумінні націоналізму, можуть розчаруватися у цьому і потім довго-довго, може вже і ніколи, не будуть робити свою ставку і свій вибір на такі сили чи представників таких сил. Я дуже боюся дискредитації цієї ідеї. І у Ющенка дуже мало часу для того, щоб переконати людей у тому, що те, що він говорив, про що заявляв, є правда. І цей час він обмежується березнем 2006 року. Отже, дивлячись на оцей владний Олімп, я знову ж таки хочу висловити певний сумнів у тому, що ті особи, які були названі вже в нашій передачі, і Жванія, і Порошенко, і інші, що це люди, які наважаться відійти від бізнесово своїх інтересів. Але це навіть не найвисокий гріх. Для мене більшим гріхом є, ви знаєте що? Те, що заявляє пан Терьохін про те, що, бачите, вони не залишать свої депутатські мандати, тому що там якісь округи не будуть мати депутатів, і вони залишаться і депутатами, і міністрами, бо треба проводити їхні закони, треба проводити їхні зміни до бюджету і так далі, і так далі. Даруйте, але Конституція, що знову починається гвалтування Конституції? Оце мене більше хвилює, тому що брехня політична, гвалтування Конституції за всіх часів, і за часів Кравчука, і за часів Кучми, призводила до трагедій, які закінчувались в тому числі і смертю Георгія Гонгадзе і інших людей, тому що вони знали, що вони будуть безкарні, непокарані. Я хочу поставити запитання до пана Ющенка. Ти прийшов до влади. Чому першим твоїм указом не було доручення урядові знову розробити, знову подати до Верховної Ради закон про тимчасові слідчі комісії, про спеціального прокурора, який може займатися в тому числі і діями президента, і всієї верхівки, яка його оточує? Чому не започаткована процедура переведення декларативних норм у Конституції стосовно імпічменту президента, а відтак імпічменту самого Ющенка, в законодавчий процес, який зробить, який уможливить в разі, якщо щось буде зроблено і доведено, що президент не так себе поводить, що він неправду говорив на передвиборчій кампанії, скажімо, формально реально здійснити процедуру імпічменту. Чому? Чому влада знову розпочинає своє діяння з неслухняності по відношенню до Конституції, неповаги до Конституції? Чому знову влада розпочинає своє діяння з того, що вона не включає механізми дійсного контролю над всім тим, що вона говорить і робить?
Пане Івасюк, перш ніж ми перейдемо до тієї підтеми, про яку говорив я на початку, все ж таки, на вашу думку, бізнес і влада, вони будуть розділені, є шанси на це, але чи буде так, як було за Кучми, коли говорили, пам'ятаєте, що бізнес і кучмівська влада так зрослися, що їх вже ніщо і ніколи не розділить?
Ви знаєте, я дозволю собі сказати таке. У режиму Ющенка немає часу для того, щоб до виборів в березні 2006 року навести лад в Україні законним конституційним шляхом. Немає часу. Корупція настільки вразила наше суспільство, що підняти зарплати, зробити соціальне існування людей достойним, для цього треба і більше часу, і інші механізми задіяння, скажімо так, всіх фінансових, легальних і нелегальних фінансових ресурсів України для того, щоб, власне, переконати людей, що ця влада говорила правду, і вона дбає дійсно за отого маленького українця. Тому я думаю, що досягнення певної результативності у накопиченні необхідних політичних грошей, щоб знову ті люди, які перемогли в помаранчевій революції, перемогли в 2006 році і взяли реальну владу і надовго на парламентських виборах, які буде формувати дійсну владу і уряд передовсім, я думаю, що будуть задіяні інші механізми, які були задіяні при Кучмі. Накопичення політичних грошей через механізм, який ґрунтується на повному зрощенні політики і бізнесу. Я боюсь, що буде саме так.
Ну що ж, такий песимістичний прогноз. Будемо сподіватися, що буде, може, якось по-іншому. Зрештою, час покаже. Пане Івасюк, зараз останніми днями знову заговорили про справу Гонгадзе, про плівки Мельниченка, про все це мовиться. Є заява пана Мельниченка. Був вчора у нас генеральний прокурор пан Піскун, який сказав, що він не проти плівок Мельниченка, але він хоче оригінал і той пристрій. Що в цій справі, пане Івасюк, вам видається найсуттєвішим, про що вам, як члену чи експерту цієї комісії, хотілося б сьогодні неодмінно сказати?
По-перше, найсуттєвішим, на мій погляд, є заява генерального прокурора Піскуна та міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, які говорили, що люди, які допоможуть слідству, але які свого часу були свідками вбивства Георгія Гонгадзе, вони, якщо прийдуть до слідства і розкажуть цю правду, будуть позбавлені не тільки переслідування, а й кримінальної відповідальності. Даруйте. У нас що, Піскун і Луценко стали попами і відпускають гріхи? Даруйте, вони що, стали суддями, які визначають, чи людина скоїла злочин чи ні, і позбавляють її від відповідальності перед законом? Оце мене найбільше непокоїть. Це означає, що будь-яка людина може бути свідком злочину, а відтак причетним до цього злочину. І якщо вона потім покається, то їй ці гріхи відпустять? Це що таке? Отже, на мій погляд, немає ні у Піскуна, ні у Луценка дійсних і бажань, і можливостей відкрити цю справу, чи розкрити цю справу, аніж обіцяти 5 мільйонів за те, що хтось дасть інформацію, і позбавляти відповідальності тих, хто, так мовити, зробить повідомлення про те, що він бачив, або чув, або знав про вбивство Гонгадзе, але не говорив про це вже 4 роки, а відтак скоїв злочин за те, що приховував 4 роки цю інформацію. 5 мільйонів – це занадто примітивна, мізерна і, я би сказав, цинічна ціна тій трагедії, яка звалилася на плечі Лесі Гонгадзе, сім'ї Георгія, на плечі всієї України, яка стерпіла таку ганьбу – за те, що всі ці роки і влада, і сама держава визначалася усім світом як такі, що не здатні захистити свого громадянина і відкрити справу, по якій проходять перші особи, в тому числі і президент. Отже, це є перше. Друге. Ви знаєте про те, що, звичайно, знаєте, що Ющенко двічі вже в Страсбурзі заявив, що справа його честі і достоїнства розкриття справи Гонгадзе в період в 2 місяці найближчих і подання цієї справи.
Це реально? Це реально? Вже місяць пройшов.
А про це сказав Піскун і про це сказав речник Генеральної прокуратури В'ячеслав Остапов, що строки ніхто точно назвати не може, сказав Остапов, що все це є нереально, і президентові, як сказав Піскун, варто дуже обережно говорити про такі речі, як строки ведення слідства. Скажіть, що це таке? Чому Піскун дозволив Ющенкові робити заставу в заставі, в якій по справі Гонгадзе сама честь президента і відповідальність його уряду. Натомість сам Піскун чомусь ні разу, ніде не давав у заставу свою честь. Отже, я би хотів би звернутися до пана президента. Пане президенте, я дуже вас застерігаю, не ставте експеримент для визначення, чи є у Піскуна честь, чи ні, в залежності від результату розслідування вбивства Гонгадзе. Честь Піскуна – цінність для людей менш значуща, ніж честь президента, тим більше, коли ним є Ющенко. Я про це сказав у зв'язку із тим, що Ющенко заявив у Страсбурзі, якщо він, Піскун, професіонал, людина честі, він повинен пройти свій шлях по захисту честі громадян і виконати вимогу як громадянин і розкрити цю справу.
Пане Івасюк, чому Ющенко тримає Піскуна? Тому що він тепер, він, Піскун, вірно служить владі, і виходить, що будь-хто, хто нині вірно служить, а вчора робив невідомо що, можна простити і нічого не робити?
Ви знаєте, ходять такі політичні сплітки, що Піскун дуже влаштовує Порошенка, наприклад. Отже, ви знаєте, я вам скажу так, що я би був обома руками за, якщо би генеральним прокурором був Віктор Шишкін, людина, яка в ті ще комуністичні часи, майже комуністичні часи, вона була абсолютно чесною і за всі ці роки довела, що честь і достоїнство і професіоналізм для цієї людини понад усе. Чому міністром внутрішніх справ не став, наприклад, Володимир Стритович? Людина, яка глибоко є чесною, і людина, яка дослідила усю сутність корупції, причини і витоки корупції в Україні.
Пане Івасюк,
чому?
Пане
Івасюк. До чого прив'язаний Ющенко по справі? До чого прив'язаний, чи чим прив'язаний Ющенко до Піскуна? Чим? Тим, що Піскун свого часу, коли був вперше генеральним прокурором, він зробив все. Є матеріали нашої комісії, яку очолює Григорій Омельченко, які показують,
до якого ми що... так і не дозволили. Пане Івасюк, часу дуже мало. Скажіть, будь ласка, плівки Мельниченка, на вашу думку, це той матеріал, без якого просування у справі Гонгадзе і інших справах неможливе?
Якщо взяти до уваги останні заяви стосовно плівок Мельниченка Олександра Мороза, я можу ствердно сказати те, що я говорив від самого початку цієї справи по вбивству Гонгадзе. Справа Гонгадзе — це є справа узалежнення глави держави, тоді Кучми, а тепер Ющенко, від справи Гонгадзе, від цього вбивства. І плівки Мельниченка – це є інструмент, яким тепер уже Ющенко, даруйте, тримають за ті місця, які весь час грозився у неугідних людей Кучми відірвати Кучми. От що я можу вам сказати.
Дякую, пане Івасюк. В нас залишилося 40 секунд до кінця передачі. Я нагадаю, що сьогодні ми так, на жаль, не змогли дотелефонуватися до Григорія Омельченка. А в київській студії з вами і з нами був Валерій Івасюк, лікар і політик. Передачу вів Зиновій Фріс. Мені допомагала Юлія Сайко. За півхвилини передача «Ми, український народ», зустрінемося в ефірі «Української свободи». До зустрічі. Хай вам щастить. Хай щастить Україні. Thank you.
Вітаю вас, шановні слухачі. Ми продовжуємо тематичний цикл передач «Україна і Друга світова війна». В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Разом з Польщею та Білоруссю Україна належить до країн, які втратили найбільшу частку населення під час Другої світової війни. Про основні причини та характер людських втрат України у роки війни розповідає мій колега Віталій Пономарьов.
Українці складали 10-ту частину війська польського, тож українські втрати обраховуються з перших днів від нападу Німеччини на Польщу. Українці переважали серед майже 500 червоноармійців, що загинули при захопленні Західної України Радянським Союзом. Від 41 по 45 рік до Червоної армії були призвані 7 мільйонів мешканців України, і кожний другий з них загинув. Бойових втрат зазнали і 250 тисяч українців, що воювали на боці німецької армії. Зокрема, у дивізії «Галичина» загинуло близько 16 тисяч осіб. Серед загиблих у боях українці з армій Канади та США, польських армій Владислава Андерса і дивізії імені Костюшка, чехословацької бригади Людвіка Свободи, французьких батальйонів імені Шевченка та Богуна, з радянських і югославських партизанських загонів. Втрати організації українських націоналістів від нацистських репресій оцінюються у 20 тисяч осіб. Бойові втрати української повстанської армії приблизно 50 тисяч. В українсько-польському конфлікті на Волині 43-го року загинуло приблизно 17 тисяч українців. У листопаді 41-го року серед 3,6 мільйона радянських військовополонених третину становили українці. У 180 нацистських концтаборах на території України загинуло близько 1,8 мільйона полонених червоноармійців. На території України нацисти знищили 250 сіл разом з мешканцями, а в одному тільки Бабиному Яру вони розстріляли не менше 100 тисяч євреїв, циган, українців та росіян. Ще 3 мільйона цивільних осіб загинули під час бойових дій. Українське населення гинуло від виснаження на будівництві оборонних споруд та внаслідок організованого нацистами голоду. Значною була смертність і серед 2,5 мільйонів остарбайтерів, спочатку вивезених на примусові роботи до Німеччини, а звідти 45-го року до сибірських таборів. Упродовж усієї війни українці гинули від політичних репресій у самій Україні та у концтаборах по всій території СРСР. А 45-го року з приходом Червоної армії до Китаю репресії зазнали і українці Маньчжурії. НКВД вивіз до Сибіру, Комі та Казахстану у 39-41 роках понад півмільйона мешканців Західної України, а у вересні 41-го – 450 тисяч німців Лівобережжя, Приазов'я і Криму. 45-го року до Комі та Середньої Азії були депортовані 250 тисяч німців Правобережжя, що під час війни переселилися до Німеччини. 44-го року в ході спецоперації з так званого етнічного розвантаження Криму на схід були вивезені 225 тисяч кримських татар, циган, вірменів, болгар, греків. Половина усіх депортованих загинула в дорозі та у перший рік заселення. Відтак, деякі історики оцінюють сумарні втрати населення України під час Другої світової війни у понад 8 мільйонів осіб.
Складність підрахунку людських втрат України і українського народу впродовж Другої світової війни цій темі присвячена розмова, яку в київській студії із заступником директора Інституту історії професором Станіславом Кульчицьким веде мій колега Сергій Грабовський.
Проблема втрат України, людських втрат у Другій світовій війні. Проблема ця непроста. Хоча б тому, що цифри, якими характеризуються ці втрати, вони були пов'язані і, можливо, досі певною мірою пов'язані з певними ідеологічними міркуваннями.
Дуже важко визначити втрати України у складі Радянського Союзу, причому не тільки через ідеологічні міркування, а й просто через те, що Україна була частиною Союзу, і дуже багато складових частин цих втрат, вони не мали республіканського розрізу. Але навіть і загальносоюзні втрати – таке феноменальне явище, коли впродовж багатьох десятиліть ніяк не могли їх визначити. А через це не могли визначити і загальних втрат всієї планети в Другій світовій війні. І ось коли березні 95-го року, це 10 років тому, Інститут воєнної історії при Міністерстві оборони Російської Федерації влаштував конференцію наукову на тему «Людські втрати в Другій світовій війні». Перше, в лютому 46-го року Сталін оголосив втрати Червоної армії, це 7 мільйонів солдатів і офіцерів. Хрущов через 10 років, в 55-му році, заявив, що фронтові і тилові втрати на окупованій території складають 20 мільйонів чоловік. І нарешті Брежнєв, багато було різноманітних ювілеїв війни, і завжди була та сама цифра, понад 20 мільйонів. А ось на цій конференції в 95-му році була наведена така статистика. На початок війни, на червень 41-го року, в Червоній армії було 4,8 мільйона осіб. Це практично 5 мільйонів. Далі за весь період війни було мобілізовано майже 30 мільйонів, 29,6 мільйонів. Отже, виходить, загальна сума 34 мільйони. Виключено з списків за цей період майже 22 мільйони. І серед виключених безповоротні втрати становили 12 мільйонів, з них фронтові 8,7. Оці дані генерал-полковника Кривошеєва, власне, вони і досі в науковому обороті. Наприклад, у 2002 році вийшов чотиритомник «Мірові війни ХХ віка». Це найбільш таке сучасне видання, нібито воно з сучасних позицій висвітлює все і дотримується саме цих цифр.
У спогадах відомого письменника Дімарова описується епізод, як його в числі інших визволених у Донбасі Червоною армією взяли, мобілізували в той же день до тої частини, яка увійшла до їхнього містечка, не озброїли, не перевдягли. І абсолютно точно можна стверджувати, не включили до особового складу цієї частини, але кинули на штурм в лоб, де загинуло з кожної сотні, загинуло 98. А в той час ця частина зробила маневр, обійшла німецький вузол опору і пішла, так би мовити, вперед, а цих кинули як гарматне м'ясо. Такі втрати, а подібна метода, ми знаємо, що вона була загальною, чи враховані вони у цих втратах?
Мабуть, не враховані. Якось письменник Олександр Вженка казав, але це його прикидки невідомо на чому засновані, до 40 мільйонів. А відносно того, що мобілізували і відразу кинули, то для Західної України це було правило. Тому що в Західній Україні мобілізація була засобом покарання населення за те, що воно залишалося на окупованій території. А з другого боку, щоб забрати людей від можливої їх мобілізації до складу Української повстанської армії.
Так, але це Донбас, якраз Донбас, тобто найсхідніша Україна, як бачимо, ця практика була загальною. Отже, виходячи з цього, чи є правдивими, на вашу думку, ці загальні цифри, підраховані офіційними російськими істориками, тому що ті історики, які в Росії не є офіційними, скажімо так, вони наводять значно більші цифри.
Той же самий генерал-полковник Кривошеєв, під його редакцією, була видана книга «Росія і СССР в війнах ХХ віка. Потери вооруженных сил. Статистическое исследование». В цій книзі дещо інші цифри, навіть ніж ті, що були на тій конференції. Причому ми маємо можливість співставити одну складову, більше не можемо. Між німецькими підрахунками і радянськими це, звичайно, проблема військовополонених. Так от, по даних Кривошеєва, було взято в полон 4,5 мільйони, а на конференції тоді оголошувалося 5 мільйонів. Крім 1,8 мільйона, всі інші загинули. Така статистика. Німецька статистика на Східному фронті, вона інша. Взято в полон було до 31 грудня 44-го року. Практично далі вже в полон не брали. Це ж 45-й рік, це агонія. То взято було 5,231 мільйона. Є конкретний розріз цієї цифри. Загинуло в полоні понад 3 мільйони. Залишилося живими 1 мільйон в грубих цифрах. і були звільнені 816 тисяч. Ця проблема звільнених, яка не могла існувати в радянській статистиці і в пострадянській статистиці, тобто сучасній російській, чим це пояснюється? Звичайно, німці до полонених ставилися надзвичайно жорстоко, саме до радянських полонених, і вимолювали їх голодом, і розстрілювали як завгодно, і тому, власне, така жахлива цифра знищених в полоні. Але звільнені. А звільнені – це зрозуміло, що це ті, хто записався або до російської визвольної армії генерала Власова, або до німецької допоміжної поліції. І якщо так подивитися на тих, хто воював на боці ворога, загальна цифра – понад мільйон.
У березні ви почуєте другу частину розмови Сергія Грабовського із істориком Станіславом Кульчицьким про людські втрати України у Другій світовій війні. А сьогодні нашу програму завершує нараз доцента Києво-Могилянської академії Ігоря Лосєва про евакуацію, проведену радянською владою з УРСР у 1941-42 роках.
Евакуація населення України під час Другої світової війни є доволі трагічною, хоча й безперечно цікавою сторінкою української історії, причому вельми показовою щодо цінностей і пріоритетів радянського суспільства. Необхідність евакуації виникла раптово 22 червня 1941 року і почалася панічною втечею офіцерів НКВД та їхніх родин, партійно-комсомольського, радянського, профспілкового апарату з родинами із західних областей України. Ці люди справді мали підстави боятися, причому не стільки німецьких окупантів, скільки гніву місцевого населення, для якого два роки радянського панування стали роками терору, депортації, насильства та інших принад комуністичного режиму. Пізніше евакуацію стали здійснювати організовано. За офіційними даними, з України було евакуйовано 3,5 мільйона осіб. Але сучасні історики стверджують менше, оскільки значна частина евакуйованих тікала додому вже в дорозі. Адже багатьох евакуювали примусово, деякі громадяни розглядали таку евакуацію як ще одну депортацію. Але якщо офіційні дані щодо кількості евакуйованих людей є доволі приблизними, то дані про вивезення заводів, установ, матеріальних цінностей, техніки, худоби є досить точними. Трактори і машини, на відміну від людей, були цінністю. Часто така евакуація майна залишала тих, хто з різних причин мусив жити на окупованій території, без засобів до існування. Наприклад, з колгоспів України мільйони голів худоби гуртами гнали на схід. Чимала її частина загинула у спробах форсувати Дніпро. Для тих людей, що залишалися по селах без худоби, це означало часто густо реальну перспективу голодної смерті. Трагічною була ситуація єврейського населення, адже для нього неможливість евакуюватися означала майже гарантовану загибель. Проте велика частина євреїв і не намагалася евакуюватися. Ці люди, перш ніж стати жертвами нацистів, спочатку стали жертвами радянської пропаганди. Адже після пакту Молотов-Ріббентроп радянські засоби масової інформації писали про нацистську Німеччину переважно позитивно, не торкаючись державного антисемітизму в цій країні. Через те чимало людей старшого віку, що пережили в 1918 році кайзерівську окупацію України, вважали, що нічого страшного не буде, бо у 1918 році кайзерівські німці поводилися пристойно і в ексцесах з єврейським населенням помічені не були. Крім того, радянські органи свідомо приховували від населення інформацію про реальний стан справ на фронті, до останнього дня не повідомляючи жителів про здачу того чи іншого міста. Наприклад, мешканцям Києва постійно навіювали, що Київ не буде залишений радянськими військами, і евакуювали з нього лише цінний номенклатурний апарат, хоча була реальна можливість евакуювати єврейське населення міста і унеможливити трагедію Бабиного Яру. Трагедія єврейського населення України значною мірою є спричиненою політикою радянського керівництва, що, маючи інформацію про смертельну загрозу євреям, не вжило необхідних заходів для порятунку своїх найбільш вразливих в умовах нацистської окупації громадян.